kukaribisha itakum si programu tesika tekunedifu. Logo, nekikaribisha itakum famu Taurati te Musa, Zaburi te Dawudi, me Injili te Isa Masihu. Programu tesika tekunedifu desika altehaki netakum tarufurabana. Assalamu alaikum akwana aligashi maina, yom tenari. Nasalam netakum, fiasma tarabana, rabana tamam. Alaju kila binadu mkede fahamu, kede kunu fisika takunedif abu uo kutu. Mekede uo kunu me amani mowa, tamilele na milele. Imeandi furai zait, arija yom tenari. Kutuneta kum program ta kum tesika te kununebifu. Garaya te ishirin aligamu suku fi Abiremu me Ismail. Ama Ibrahim me Ismail. Garaya tinini alikalas fi garaya tena fi makatibate nebia alinebifu. Inabidae nuhadiste nebi Ibrahim. Aulan asmate Ibrahim, kanima Ibrahim, asmade kan Abrem. Lakini fifth program tena tenare, negroinu, lerabana, gero asmate Abrem, jakun Ibrahim. Mesi, nustawlan, tegaraya tenare, fifogo hadiste singa, aligifata. Shunu ya Abiremu so, alikani magifuraisha rabana. Anasi wadini gifakeri, jenebiata rabana, magiso zambi, lakini kalamu te rabana gikutu ofadi, jemafi tefaut alifii misan. Umwa nikulu kalasi so zambi, moja tala siya fihishi materabana. Mekan ina bikale moje kwamba, ina maendi makosa, negi kutu rabana kunu kabasi. Mekalamu toma endi nafasi fihai tena. Kalasi na inu namna jezambi te Adamu sote tusete tunebinadumia kulu. Sakari, mewaze, lujali, menushuani. Bana, mewele, kafir, menebi. Azolu wa ibara, alimakarabu wa mezambi, te Adamu, azolu wa ide, yafad, alinedif, aburabana kani gro lasulfi, dunia, kede uo amru ganasfi zambi tomon. Uo, makarabu wa mezambi, misani, uo tala fow. Fisamai, ne, figidamrabana alnedif wai bara. Figara tena tinini alifutu, inainu namna, aburabana so, fogo wahidi, kut, Abiremu kunu babate bele tegudra alibitala fogo fad alkanigroja fidunia. Umo nikul tinini, Abiremu memaria, to, umo nikani kalas ajus. Yala logomo nendi nyere kuma. Lakini wade magikutu Ibrahim, kunu mewasiwasi, mekalamu terabana. Lakini nare, nebainu, jebada sana ashara, rabana, mara taulan, okalem, wedine Ibrahim, rogidam. Ibrahim, uo aburu, au nurabana, fikutu kalamu de, finamna. Lakini aburu rabana, abu Ibrahim so, misani osabirima, tala fogo shida milani. Lakini, asede, nare inabainu, jes sana ashara, badarabana so wahidi, wedina Abiremu, wakati tegida Abraham uo aburu aun raba natimija wahidito. Lakini shakal al-Ibrahimu soo finamu natoo tekunu mafu mesubra tala fogo musiba meshida milamu. Asede ini kedei narua didamu fitaurachi. Kedei na inu namu na Abraham mesarai mariato kutu finamu na kalamu figudra tomon kedomoni kunu menyere kuu aburaba na kani wahidi. Fisura te stashar fikitabu te abid makatibagi kalemu. Asede salai maria ta Abraham uo kani giwaledu noo mayali. Lakini uo kani endi kadimu abu maria logo uo tala fibele te Misri. Hasmato hajara uo kalemu na Abraham raba na kutana kunu bila nyereku. Rua kedeita sulu kadimu tena kedeita numo satani anagderi abinu family futufogo uo Abraham rudu ama Ibrahim rudu shunu abu sarai maria too kalemu no misani. Bada Abrahamu kunufikana shulu sana ashara salai maria too shulu noo kadimu alitala fimisiri asmato hajara. Me uo weduo neragi too kede kunu maria too uo numu me hajara me hajara amil. Bakani hajara fahamu je uo amil uabidali sarai. Ya sarai kelem ne Ibrahim. Ita yasi dumakosa aligikutana gile gotabu. Ana wedinek kadim fi idataki ne asadee uwarufu je uo amil ne uo gali sana. Ana giwamba rabana kede ukumfustu. Ita ne ana kadimu uwa fifi idataki Abiremu jibisha ama Abiremu jibisha. Sana uwa kila sokol abu ita gifekeri kunuseme noo. Ya ini salai abidiza abu hajara batal ladikutu hajara tala jambu salai. Mejede negainu namna jezambi te Abiremu tala fogo muru meshida fijua to. Sarai uo logo gali babatal misani hajara uo kanikalas hamil hajara zalan ne salai alikanigiza buo. Mejede hajara jere mini sarai aligarija fogo makatibagi kele mnena jemalaika te aliazii logo hajara jambu kor fi alishara ne uo kalem no hajara kadi mtasalai tatala wen ne itaguro wen ya hajara jibisha ana gijere mini maria tekebiri tai ama bostai salai ya malaika te aliazimu raba na kalem no ari jawara ne maria tekebiri taki kedeita wafiki moo. Ya malaika zidu fogo uwa kele mno. Anabi zidu fi wazukutaki ladimu anibi kunu milani fi isabu tomon. Ne malaika teraba na kamani kele mno. Ita asade endi nyereku ne itabi kunu ne nyereku ya wele. Tabi kurasuma tao Ismail misani. Raba nasuma tabu taki uo bikunu ragi alifi jepunda tegaba. Ida too bidusman ne kila wai. Ne ida te kila wai bidusman mo ne uo bikunu logo gidusman makwana too. Ya Hajar arija ne Sarai. Je malaika teraba na kan kelem no. Ya Hajar awelet ne Abraham nyere kuyo wele. Ne Abraham kutas mato Ismail. Ne nyere ku al Hajara kani wale du Abraham uo kani kalas laslu fi umuri te sana sita utamani tajus bakani Hajara wale du noo Ismail. Mejede ja wale du Ismail wai baba te araba kul je ina bainu raba na fakari fi Ismail uwa jakun me plan no lakini Ismail dekani manyere ku abrakbana kani wahidi na Abraham plan te rabana alimuhimu zai te kutubele jadidi te Abraham kani mageru uo rabana uwa ma faraka ja Abraham kani fifogo rabana kila ya mugisa kalamto abu uo wahidi. Salakani gibenu, je uo chelewa. Mejede, makatibagi kele mnena. Je fisana talatashar bada weledu Ismail, rabana uo fadu logo uo askutu. Logo uo gikelemu kalama yoyote ne Ibrahim ama Abraham. Lakini, yomu wahi, Raba na wansu, Maritan, Abraham, kede inagara, fisura te saba, tashar, kede inasuma, suno ya Raba na kele mune Ibrahim, bada sulumuda kawil, te sana, tala tashari, uo, logo, askutu. Sokol, abu inagura agara, te mastajab, seiseide, makatibagi kelem. Bakan Abraham ama Ibrahim lasu fi umri te sana 69 tajus to aliazimu benu no nekelemu no ana ya arabana alag deri kila kalam masgidamana nekede itakunu bila makosa yoyote ana bi hakikisha ahaditai alififustu ana ne ita ne ana bizidu zaidi fi namba tak ya Abraham ama Ibrahim waga falatame usato merabana kele mno jana wede ya ahaditai neta ita bikunu babate bele milan ne mabinadita maritan Abraham asmatak bikun Ibrahim misan kalasan na kutu itakunu babate bele milan ana bikuti itawele duzaidi ana bikuti itatala fogo bela na milan mesultani milani bitala min ita ana bikutu ahaditai je ahadit aligikala suma Fust ana ne ita ne wazikutaki alibija bada ita. Si wakti aligija kunu rabana tak merabana te wazuku tak bada ita. Bele kulu te kanani abu ita fifoga sede jedifani ana biwedi jesokol. Aligikala sumaneta ne wazukutaki bada ita. Ne ana bikunu rabana tomon. Ini ya rabana kele mne Ibrahim. Jeneta lazima itend stamusku ahaditai. Ita me wazukutaki bada ita. Fiwakti kulte gidamu. Wede ya ahaditai. Ne ita me wazukutaki. Bada ita ahadi abu ita bamusuku. Kila ragi fustu ita kumu, endiste kunu logo gitaru, uo, ita kumu, endiste taru, mebikun alama te ahadi alififustu ana ne itakum. Si wakti tegidam aligija ne kila ragi alififustu itakum alilasul fiyomu tamania tekebiri lazima endish tekunlogo gitaruo. Raba na kamani kalem ne Ibrahim. Jenesalai maria taki itama binadiwo maritani sarai. Asmato bikunu sara ana biwedino swabu. Ne uobi fihaki ana biwedino uo nyerekuyo wele. Ana biwedino swabu nisani uo gurua kunu mamate bele milani. Ana sulta tanas bitala mini uo. Ya Ibrahim uo waga falta ne usato uo ataku. Logogi kelemu. Noo sidu. Senyele ku yowela gideri wele duo neragi alendi a umuri tesana mia tajosi. Sei Sara biwele dunyele kufi umuri tesana tisir. Ya Ibrahimu kelemu nerabana. Kan Ismaili bara bikunu hai tete teswabu tak. Ya rabana kelemu. Ai lakini mari atak salai. Biwele duneki nyere kuyo wele. Tebi nadiwo. Isaac. Ana bikutu ahadi taimo owo. Je ahadi. Aligikala suma. Ne wazukuto bada uo. Mejede. Ne Ismail. Ana kalasa suma ita. Ana. Fihaki biwedino owo suabu. Ana bikutu. Uo ziduo. Kede ne uo. Biziduo zait. Similanto, uwa bikunu baba tana sultan itinashar. Ne ana bikutu wo kunu bele te gudra. Lakin ahaditai ana bikutu ne Isaac abusara biwele duneki fiwakitiwede fisana aligija. Wade ya ina endiste koma fogo. Fogo tenare, figaraya, temakatiba. Inainu namna, abiremu, asuma, agil temari ato, merwa, fibakaninumu, mehajara, kadimu, temari ato. Soko al abiremu so, kanibatal. Ismaili yanyere kuya wale, aliweledu ne Ibrahim, logo ajara yagi wale duo. Uo makanusu fipulante rabana tekalagubele jedidi abu bijibu swabu nebelana kulte dunia. Lakin kun mafi maminifu tebinadumia magigeru maminifu terabana. Mefirasu jede inatala fi agara. Bakan abiremu lasulfisana tisa utisein. Tajus, raba na benu noo maritani. Hakikisha wahidi, ali uo kanison noo warana uo kalemu. Ana ya raba na alagderi kila kalamu. Ita bikunu babate bele milan, ama belana milan. Me asede, mabinadita abiremu. Maritan, asmataki bikunu Ibrahim, misan, ana kalaskuti takunu baba, tebelana milan. Fikutu finamu na plani to aladil, raba na geru asmate abiremu, jakunu Ibrahim. Aligrima anisha, baba, tanas milan. Raba na, kamani gara asmate sarai, jakunu sara, aligimanisha nyereku binia te sultan. Ini, fisakol muhimu zaidi, abina gai. Ina gainu, anastinin, aliwaze, alikanendi, manyere ku tomon te siadum. Abirem mesarai. Asa derabana uofi giwedi nomon asuma jedidi. Misani keden naba suniabi kunu gidam. Abirem jager asuma to jakun Ibrahim. Aligimanisha baba tanas milan ne sarai jakunu sara aligimanisha nyereku binia te sultan. Rabana kan gurowe dine Ibrahim ne sara nyereku yowele. Nefi nyereku yowele wede kani gurotala fogo bele nefutufi bele de sultani milan menebia kani gurotala fogo. Nemisho to munki dite dunia kani gurotala fbele de. Tasil aliazim uwa kebiri meshifa gifano uwa kila wakti uma nesitu. Sunu ya uwa wahidi ne Ibrahim fi wakti tewara. Azede de sunu ya Ibrahim so badarabana hakikisha wahidi to. Wedina onyere kufi umuri to te ajus makatibagi kalem. Ibrahim waga falata meusa to uo jataku. Me uo kalem no sidu. Senyere kuya wale bikunu logo piwele duo. Neragi alendisi umuri te sana mia. Ta ajusi. Seish sara bikunu menyere ku fi umuri te sana. Tisei. Ibrahim uo ataku, lakini uo ma ataku misani uo ma gamin, lakini misani uo furai. Mejede, makatibagi kalemu, mekunulogo ita ma endi bali kulu, Ibrahimu fibali uo amini, me uo jakunu baba tebela na milan, jekani kelemuo, no. Yame yali taki bikunu jede. Bila kalasufogo magudra fi imani to. Uo ainu haki je gildi to kaniseme je mutu misani. Uo kani kalasi lasur fi umuri tesana mia tajus. Mebati na tesara kamani. Kani mutu yala uoma kunu meshakyo yote haligamskume wahiri terabana. Lakin uo logo gudra si imani to newedi hishima nerabana. Logo uo gakikisha jerabana kani endi gudra tesokalamdi. Sunu ya uo kani wahiri warana. Sikulukulu Ibrahimu kanaju arvu sunu ya bikunu ne Ismail nyereku tekadi mto Hajara. Rabba na jibisha. Jene Ismail kalasana asuma ita. Fi aki ana biwedino owo suwabu. Ana bikutuo talafogo bele tegudra. Lakini ahaditai ana bikutu ne Isaka abu Sara biweledu neta. Ana bikutu ahaditai mowo je ahadi aligikala suma ne wazuku to bada uo. Mejede raba na akikisha sababu to tejibugidamu nebia nefimisho. Fad uo sidu futufi wazukute Isaka. Figaraya aligija gidamu kani rabana rudu. Nabaye nunamna jerabana wedine Ibrahim mesara nyerekuyo wele te wahidi to Isaka. Tasil rabana uo maminifu. Rabana uo gisa kila kalamu abu uo giwahidi. Mafsakul aligo uzaidi no asma kumu. sinu ya gitala fi aya dole alinedifu fi injil. Alinedifu, gitalem, ya minjua te tajiri, te agil, mefahamu terabana, namna te ukumu to, agiderigu suma, mesika to, alimagikoma, demunu, aligifahamu fikira te aliazimu rabana, ama, demunu ya wedine rabana, misani rabana kedelipo, misani mini uo, ne futufogo uo, menowo, soko inakul, fino uo. Shefa, ne ishima, kedekunu no wakti kul, amin. Asante tokum, fi asima ina yomu tenare, ne guomba rabana, kedewe dine kumu swabu, logeta kumu gifekeri, fimana, te ayawede, abu ina gilo gofi makatiba alinedifu, tana sinebia. Kani ina mama aminifu, nerabana, uwa bifadu logo, uwa maminifu zaidi. Nisani uwa magideri abowo sidu. Assalamu alaikum. Bania tena, negi fekeri, je ita kumukalasi famu, kalamu kulu, futufi programu wede, kaintendi maswali yoyote, lason nena, kabari, ama meseji, finamba simu wede, 03 ama 000, tinin, kamsa, 6, 7, 8, 7, 6, 7, 8, 9, 4.